When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hjertelig velkommen til podcasten Historia som endret Norge. En podcast hvor jeg sammen med en gjest I hver episode skal gå gjennom en historisk hendelse, en figur eller en person som har vært viktig på å forme Norge. I dagens episode skal vi ta for oss mannmyten og håper å si helgenen, Olav den Hellige. Øystein Morten, velkommen skal du være til Historier som endret Norge.
Takk for det.
Du altså religionshistoriker, forfatter, du har skrevet flere kritikerroste bøker om vikingtiden og norske vikingkonger, og blant annet da, Jakten på Olav den Hellige, som jeg har med meg her, som jeg vil også anbefale til du som hører på hvis du vil lære mer om det vi skal snakke om I dag. Men før vi går inn på det, så må jeg ta opp noe som kommer til å bli et gjennomgående tema når vi snakker om vikingtiden og Norge, og det kildematerialet. Hvordan det å jobbe med så gammel historie som dette her?
Ja, hvordan det? Det jo selvfølgelig veldig utfordrende, da. Fordi at du har lag på lag med kilder. Så at det et utrolig puslespill egentlig å prøve å finne tilbake til den mest sannsynlige og den eldste versjonen av en historie. Fordi at det som blir gode historier og liksom trender og kongene etter hvert, det har på en eller annen måte fjernet seg veldig I forhold til det som opprinnelig skjedde.
Men ok, du sier fortiden, la oss skru tiden tilbake da, til starten av 1000-tallet I Norden, og vi må jo liksom innom England. Men altså for å gi litt kontekst, det her jo før blant annet kristendommen blir offisielt delt mellom katolikker og ortodoxe. England enda ikke en samlet stat, 300 år før svartedøden skal snu Europa på hodet. Kan du hjelpe meg med å gi litt sånn, hvordan ser verden ut på den tiden her?
Ja, det jo til dels ennå et Europa da, som hva skal jeg si, ligger fremdeles litt rann I skyggen av den store sivilisasjonen som har vært tidligere, som Romerriket. Altså de har fremdeles byene mye mindre enn da du kan si 5, 6, 7, 800 år tidligere. Og så det et område som på en måte litt lite sivilisert. Det stort sett fattige bønder, rurale områder, bitte små byer. Kanskje største byen I Europa kanskje Paris med 30 000 innbyggere. Mm. London har kanskje 15-20 000, så det på en måte... og så det som vi I dag tenker på som sånn fasttømrede nasjoner, de liksom akkurat I ferd med å dannes. Og det jo i denne tiden, da, i viking, mellom vikingtiden og overgangen til middelalder, at du, du får det vi i dag regner, altså, kjenner som Frankrike, Tyskland, England, Norge, Sverige, Danmark og så videre. Så det utrolig mye som skjer i denne, denne tiden. Så, og, men likevel, altså, noen sammenligner jo nærmest med sånn Afrika sør for Sahara på 1800-tallet, på den måten at det et veldig ruralt område da, med forholdsvis lite skriftkyndighet, forholdsvis lite overskudd, små byer og så videre. Så det er veldig spennende. Du er akkurat i sånn grenselandet mellom noe sånn totalt fremmed og nærmest sånn skremmende, og noe som veldig kjent da.
Og hvis vi går til Skandinavia, det finnes det liksom tre distinkte Norge, Sverige, Danmark, eller det litt sånn blandet grøt, og hvordan det med religion?
Ja, det jo det der med kildene igjen som litt vanskelig da. Ikke sant? Veldig mye av kildene her jo ting som skrevet på 11- og 1200-tallet, og da har man ganske sånn klare grenser med noen justeringer da mellom Norge, Sverige og Danmark. Og de som skriver om tidligere tider, de tar det liksom for gitt at da også har du de samme grensene. Men det vil jeg hevde at det blir ganske feil og har ført ganske mange misforståelser. Altså du har jo kimen av det som Sverige, jo det du kan kalle Svearike, men det jo bare et ganske lite område mellom dagens Stockholm og Uppsala. Og så har du Jötunes rike som ligger noe lenger sør, og så har du jo hele Skåne og antagelig hele kysten oppover mot Østfold og Vestfold. Det jo Danmark, knyttet også samtidig det Danmark vi kjenner i dag. Mens Norge, det jo utgangspunktet jo Nordveien, og det jo to teorier om hva det betyr. En jo veien mot nord, og det andre veien mellom sundene. Men betydningen det samme, at det kyststripa fra Lindesnes og oppover mot Finnmark, der finnene bor. Ja. Altså det sånn langt og veldig smalt land. Du regner ikke med Oslo for eksempel, Danmark åpenbart, og hele Viken. Oppland, altså det vi da kaller innlandet, er et selvstendig område, har sine egne konger, nok også løselig knyttet til Danmark.
Ok.
Men det er komplisert, altså, og det endrer seg liksom litt sånn fra år til år.
Kristning av Norge, altså er hele Norge kristent nå, eller er vi på åsa tro? Hvor er vi igjen?
Ja, det nok en sånn overgangsperiode, men altså, alt det som tilhører Danmark, det jo offisielt sett kristent helt fra 960-tallet av.
Ja.
Og også store deler av Nordveien, altså ikke bare Viken og innlandet og sånn, men også store deler av kyststripa, har jo også ligget under danske konger, eller folk som underkonger av den danske kongen. Da. Så offisielt sett så har det vært det kristent. Og høvdinger og konger, jarler og så videre, de offisielt sett kristne.
Ja.
Men så klart at den gamle hedenske troen, den har også sine sterke forkjempere, og mye av striden her, det ikke først og fremst mellom kristendommen og hedendommen lenger, hvis du går litt opp på 1000-tallet i hvert fall. Det dreier seg om hvor altomfattende skal kristendommen være.
Okay.
Altså hvis du låser døra hjemme på din egen gård, har du da fremdeles lov til å blote til de gamle gudene? Har du lov til å sette ut barn i skogen til å dø, for eksempel? Masse sånne førkristne skikker da, som veldig mange fremdeles hevder at de har rett til å holde på, selv om det kristendommen som skal regjere. Og ikke minst så det også en strid om ikke bare kristendom og hedendom, men hvem det som skal styre kristendommen? Det en felles konge, eller det hver høvding som for seg skal styre sine egne kirker og så videre? Mm. Så som med all historie da, så det utrolig komplisert. Så at offisielt sett så har du kristendommen her som regjerer, men uoffisielt så det også en masse hedendom som praktiseres. Mm.
La oss gå til dagens hovedattraksjon som kommer midt opp i den historiske situasjonen her. Olav Haraldsson, som vi kjenner han som Olav den Hellige, født på starten av 990-tallet i Ringerike, sønn til Harald Grenske og Åsta Gudbrandsdatter, antar man i hvert fall. Hvordan er livet hans, tror vi, i barndommen hans?
Ja, altså... Vi vet ikke så veldig mye om barndommen hans, fordi barndom i seg selv ikke så veldig interessant. Så det vi først og fremst kjenner til når han reiser i viking.
Ja.
Og det jo en del kilder som hevder at han gjorde allerede når han var 12 år.
Såpass, ja.
Og det vil si at han reiser da med et hærfølge, som antagelig flere vikingskip, som slår seg sammen med andre hærfølger, og så herjer de rundt i Europa. Altså viking, at du reiser i viking, det betyr bare at du reiser som pirat, at du driver med piratvirksomhet.
Men når han drar til dette her, altså det fordi han ikke har noen ambisjoner i Norge? Er han i arverekken på noe slag? Er han fra en mektig politisk familie, eller er han bare litt sånn vanlig fyr egentlig?
Nei, altså han tilhører jo elitesjiktet her, men på hvilken måte han tilhører elitesjiktet, det jo blant det som historikere har kranglet om i 200 år. Altså, det vi vet da, jo at han sønn av denne Harald Grenske, som jo har vært en av de store høvdingene i Viken. Og han må da ha vært underlagt danskekongen.
Okay.
Men han kan ha blitt sett på som en konge, eller en underkonge, en selvstendig konge i Viken. Så sånn sett, bare det at han sønnen hans, gjør at han jo en aristokrat på denne tiden. Så jo denne Harald Grenske død, og han har jo flyttet med sin mor opp til Ringerike, antagelig på Steingård, altså ved Tyrefjorden, like ved Utøya. Og da har han fått en stefar som i hvert fall senere kalles Sigurd Syr, altså Sigurd Grisepurke. Du vet, det ingen som har etternavn på den tiden, så alle får sånne pussige oppnavn.
Nettopp.
Men han også en stor mann i sitt område. Så han har et sånt dobbelt opphav her, så at han har en slags arv i Viken, men har også et arv, da, det vi kan kalle opplandet, da, som Ringerike og Romerike og flere disse innlandsområdene vil høre til. Men det det ene. Det i seg selv tilsier jo ikke at han noe større arving til noe som helst enn det, ja, egentlig flere andre, 100 andre unge aristokratiske menn på denne tiden vil ha som bakgrunn.
Men så han drar i viking, og så har han på en måte en slags soldat, da, eller pirat, litt avhengig om du ser på det kanskje. Når du plukker opp tråden i boken, så han i England og herjer rundt, og det jo ikke bare fred og, hva skal man si, kristelige begivenheter han tar seg føre.
Nei, altså dette veldig brutalt, og det at det han pirat, eller det han soldat. Altså, det jo ikke krigføring her når han i England da rundt i 1008-1009, så han jo en kjempesvær herjingshær. De kan ha vært opp til 4000 mann, som ikke Harald leder. Han jo bare en ungdom her, men det en dansk høvding som heter Torkjell Høie som leder dette. Og det ikke, han ikke ute etter å erobre noe som helst. Det for eksempel da kommer de til en by som heter Canterbury da, som jeg skriver om. 4000 mann altså, og slår leir rundt den her byen, som jo en ganske stor by, kanskje 5000-6000 innbyggere, med en sånn svær romersk mur rundt. Og da ikke de opptatt av å erobre byen, men de opptatt av at de skal få betalt sølv. Jeg tror de her nå skal ha 4000 pund I sølv, og det skal de ha for å la være å angripe.
Nettopp.
Så det ren utpressing disse her driver med. Og det, jeg tror Olav kanskje her 15 år. Men disse her folkene I Canterbury, som også en veldig, veldig kjent kristenby med en biskop, erkebiskop, De somler litt med utbetalingen av disse pengene. Litt blitt annet fordi at de har nettopp, altså noen år tidligere, også utbetalt til den samme herren for at de skulle ha vært å angripe. Så de kommer tilbake nå andre runden og skal ha enda mer penger for å la være å angripe for andre gang. Og da somles det veldig med den her utbetalingen. Og først da angriper vikingene som straff for at de ikke får pengene sine.
Og da går det hardt for seg.
Ja, altså, og det heller ikke noe interesse av å erobre Canterbury eller noe sånt, men det at da skal du statuere et eksempel, sånn at det neste by du reiser til, da kommer de til å utbetale med en gang. Men da kommer vi inn på dette her med kilder igjen. Husk på at når Olav og Torkjell Høie og danskene og nordmenn reiser rundt her på begynnelsen av 1000-tallet, så tilhører ikke de noe skriftkultur. Mm. Altså, de skriver ingenting selv. Så at vi helt overgitt hva de som skriver, det vil si engelskmennene, angelsakserne, hva de forteller om dette. Og de skildrer jo da at det Olav og Torkjell Høie og disse vikingene, de klarer til slutt å ta seg gjennom portene I denne her byen og innenfor muren I Canterbury. Og da jager de folk inn I husene sine og slående for, låser dem inne, tenner på stråtakene sånn at folk brenner levende til døde. Og de tar seg rundt I gaten, og det står at I disse angelsaksiske krønikene, at de drar kvinner etter håret og tenner på dem levende gjennom gatene, og de røsker spebarn ut av favnen til kvinner og kaster dem ut på gata, sånn at de blir knust, disse spebarnene, av tunge vognhjul, og så videre. Det en sånn der... Ja, det av de verste liksom, grusomhetene man kan tenke seg. Men det også litt med formålet her. Formålet her å skape en så total redsel for denne hæren, at de får utbetalt penger uten å måtte krige eller å møte I slag, og så videre. Så det en sånn helt forferdelig terrorvirksomhet som ikke har noe politisk formål, tilsynelatende I hvert fall, men bare et økonomisk forhold å bygge opp det her enorme mengdene med sølv, noe de også lykkes I. Men så kan man... Og så det med kilder da. Disse kildene gamle, det nesten samtidige kilder fra 1000-tallet. Altså noe helt annet enn sagene som skrevet flere hundre år etterpå. Spørsmålet jo, dette jo ikke nøytrale kilder. Dette jo de som blir angrepet og terrorisert.
Ja.
Og da kan man jo fort se for seg at de overdriver en del, og det jo ikke Værmannsen som skriver dette heller, det jo kirkens folk. For det de som skriver. Og de ser jo på dette som en straff for engelskmennenes synder.
Aha.
Og de kobler det også delvis til verdens undergang. For vi jo nå liksom akkurat rundt årtusen, ikke sant? Altså man apokalypsen jo også noe som levende. Og så man ser det på altså, at det kommuniseres som det Guds straff disse her vikingene kommer med. Og det, måten å bøte for dette på jo faste, gå til messe, gi penger til de fattige og så videre. Det liksom å kjøre opp med de kristne dydene, så vil disse her djevelene forsvinne. Så det spiller jo inn hvordan disse skildres. Men så har vi jo en type kilder, som disse diktene til disse skallene som jo reiser rundt med hærene her i England på denne tiden. Og jeg sa at disse skrev ikke, disse skallene skrev ingenting, men de har... disse diktene som de har lagde har en så bundet form i rim og rytme og referanser til mytologiske vesener og så videre. Det utrolig kompliserte dikt. Det kanskje den mest kompliserte litteraturen i Europa på den tiden, men som helt muntlig. Men man sier at de er så sinnrikt bygd opp at skal du klare å fremføre de da fra generasjon til generasjon, så må de fremføres på rett måte, eller så ramler det sammen. Så derfor så mener man at dette skrives ned i sagaene stort sett fra 1100-tallet, men på 1200-tallet, så de korrekt overlevert gjennom disse århundrene. Og derfor så kan vi også se noe av hvordan vikingene selv altså ser seg selv og skildrer seg selv. Og det jo bevart mange sånne skallekvad om Olav, og også om hans virksomhet i England når han en ungdom. Og de hyller jo hele tiden denne grusomme volden. Og du ser ikke noe spor av kristendom eller noe som helst, men det det der du hyller det at du dreper, og at du fôrer ravner og ulver med blod og mat. Det vil si at disse likskjenderne, disse dyrene som følger med hærene, det høyeste du kan oppnå å fôre ravnene. Mm. Så det en sånn idealisering av det brutale og det grusomme. Så til dels så spiller de opp under da, at disse vikingene var så fæle som det også de engelske geistlige forteller om.
Men var disse vikingene kristne, eller?
Ja, det grovt sett så de det. Noen mener jo, blant annet Tore Skeie i boken Hvite Krist, han mener jo at denne hæren her, som herjer rundt i England, det en slags underavdeling av den danske kongen, danekongen Svein Tjugeskjegg. Og han jo en kristen mann, og høvdingen her kristne. Men mange av de krigerne under her, de nok både, de nok hedenske. Altså det sies jo om Olav Haraldsson selv, at han ikke blir døpt før i 1014, altså en del år etterpå, de første vikingherringene han med i, og at det da han vender seg bort fra de gamle gudene. Men jeg tror at dette veldig dobbelt, fordi at jeg tror den krigekulturen som disse en del av på begynnelsen av 1000-tallet, det tror jeg veldig tett sammenvevd med den gamle gudelæren og den gamle skikken. Og vi hører jo ingenting at de har med seg prester, for eksempel, på tur her. De jo borte i årevis, mange av disse. Vi hører ikke med at de begraves på en kristen måte, at de har med seg prester, eller at de overholder fasten, eller at de på noen måte kristne. Og også når du leser disse skallekvadene som blir tegnet ned senere, så det bare egentlig nesten bare et hedensk innhold som spiller på en hedensk kultur, hedenske bilder. Så en hedensk verden, tror jeg, som eksisterer i disse herjingshærene, selv om de offisielt sett kristne, da hjemme i Danmark, i Norge, og så videre. Men det der et veldig godt spørsmål, men jeg tror hedendommen lever veldig godt videre i disse herjingshærene som befinner seg på en måte under disse kristne nordiske kongene.
Og det jo i disse herrene her at altså da Olav får sin oppvekst, han beskrives i boken din som en relativt kompetent soldat og etter hvert også hærfører.
Det åpenbart at det må han ha vært, fordi en ting jo å fødes inn i et slags aristokrati, men det vedlikeholdes utelukkende gjennom krig, makt og ære som du må bygge rundt deg selv. Altså navnet ditt i utgangspunktet ingenting. Og på denne tiden her, så må kongene selv kjempe. De må kjempe seg opp selv.
Ja.
Altså, de sitter ikke beskyttet et annet sted og kommanderer herrene sine. Er du en konge, så skal du ha hell og lykke med deg, og du må vinne deg ry, også for å vinne respekt fra de du skal herske over, og det gjør du bare i kampen, i krigen. Så at det krigen som skaper Olav Haraldsson, og åpenbart som han har vært meget, meget dyktig. Og det skildres også samtidig, skildres Gallekvad, at folk redde han.
Ja.
Altså, de tør ikke å se han i øynene.
Eller en sint person, tror du?
Jeg tror han er totalt fryktløs. Og jeg tror den mentaliteten som han har, det tror jeg også er noe av hemmeligheten bak suksessen til disse vikinghærene. Altså, på denne tiden så er jo ikke først og fremst kanskje hvilke våpen du har, hvor mange menn du har. Det er om hvordan agerer du når du står ansikt til ansikt med fienden. Er du totalt fryktløs, eller er du redd? Er du redd, så er du sjanseløs. Det hjelper ikke om det dobbelt så mange. Hvis mennene dine er redde, hvis lederen din er redd, da vil de vike uansett. Så jeg tror at han er fryktløs og rasende og skremmende.
Og så i 1015, som du sier, etter han døpt, så reiser han da til Norge. Og hva det han skal her?
Nei, altså det jo åpenbart at han vil styre Norge, altså det vi kaller Nordveien, som Vestlandet, men han vil også styre Viken, han vil styre Opplandene. Så han kanskje en av de første som har ambisjoner om å styre et område som ligner det vi kaller Norge i dag. Jeg tror ikke det naturlig å si at han faktisk den første. Og problemet her, og bakteppet jo at han jo med på en erobring av England. Og det egentlig det som det store politiske som skjer da i 1015-1016, det jo at danskene, de vil erobre England. Og de har fått med seg en rekke stormenn, blant annet disse ladejarlene, Eirik Ladejarl, som jo har hersket over Norge. Han forlater jo Norge fordi han vil være med erobre England i stedet. Og Olav også med på denne erobringen. Og de i ferd med å ta hele England, da det mystiske skjer at Olav, han bryter av, og så reiser han tilbake til Norge. Og så tar han makten der i stedet. Han utnytter på en måte det at den norske herskeren med å erobre England, og så bryter han av, reiser tilbake igjen og tar Norge. Og da det jo to teorier på hvorfor han gjør det. En teorien at han inngår en avtale med den store danske kongen Knut den Mektige, som jo har vært en overkonge og ser seg selv som en overkonge over hele Norden, om at han skal ha Norge. Og i dette svære nye riket som danskene og Knut den Mektige ferdig med å skape, så skal Olav være underkonge i Norge, og det en avtale de har. Det andre jo at han stikker fra og røver til seg Norge og styrer det mer eller mindre selvstendig, uavhengig av Knut.
For det går ikke nødvendigvis fredelig for seg når han ankommer Norge?
Nei, men det som litt rart at det skildres jo at han bare kommer med to knarrer, det vil si at det to handelsskip, ja. Så han kommer jo ikke med noen svær hær. Den store hæren her, den jo med, altså er jo den som den svære flåten som med på å erobre England. Men det litt sånn maktvakuum da, i og med at veldig mye av styrkene i Norge også med på den her Englands erobringen. Så det står at han møter jo bare Håkon Ladejarl, som den unge sønnen til Eirik. Han har blitt igjen i Norge og skal liksom fungere som landshersker da. Dog sammen også med onkelen sin som heter Svein Ladejarl. Og at Olav han bare overrumpler han. og tar han til fange.
Helt tilfeldig, liksom?
Nei, han har nok rett og slett... Han ligger på lur I et sted som heter Saudungsund, altså på Vestlandet, inne I en fjord der. Og når han kommer seilende uvitende, da, når Håkon Ladejarl, så blir han overrumpla. Det Olav og hans menn, og som tar han til fange. Og da det også to teorier, da. Og det jo, ene teorien at Olav da sier at nå har han inngått en avtale med Knut den Mektige, og kanskje også faren hans, Eirik, som I ferd med å robe England, at Olav den som skal styre I Norge. Og at Håkon han skal reise til England og bli med der I stedet. Det andre jo at han raner til seg Norge da, rett og slett bare ved å få denne Håkon til å avsverge at han ikke skal gjøre krav på Norge, og at han skal reise vekk og aldri komme tilbake til Norge. Så, men resultatet jo at han også reiser til England. Da. Og på en eller annen måte så kupper jo Olav da Norge eller Nordveien uten at det egentlig føres noe stort slag I utgangspunktet. Men så jo den Svein Ladejarl, som broren til Eirik, han jo også igjen, og det jo disse trønderske Ladejarlene som har styrt da I Norge helt siden Olav Tryggvason. Så han mobiliserer trønderne og flere andre hærer langs Vestlandet, og så møtes de jo et ganske stort slag nede ved Nesjar I Vestfold. Og det jo da når Olav vinner dette Nesjar-slaget, at han har virkelig vunnet Norge, da, for da har han beseiret disse trønderske ladejarlene i et slag.
Jeg må jo si, så langt når han blitt konge, det her leser jo litt mer som Game of Thrones enn som biografien til en dydig kristen velgjører, det må jeg vel lov å si.
Ja, det der det jo igjen to varianter av kildene. Hvis du leser Snorre, som jo jo det de fleste baserer seg på, hvis du skal liksom gjenfortelle livet til Olav Haraldsson ganske sånn enkelt, så jo det en slags sånn kristen fortelling.
Ja.
Om han hedningen som blir mer og mer og mer og mer kristen, og som til slutt blir en hellig mann. Men leser du kildene, disse diktene til skallene da, som antagelig kilder fra Olavs egen samtid, så de ikke opptatt av kristendommen I helt tatt. De utelukkende opptatt av makt, maktspill, begjær, seksualitet, krig, altså mer sånn det vi oppfatter som rent sånn vikingformål. Da. Du ser ikke noe spor av kristendom I det hele tatt. Og det jo veldig, veldig rart. Så, men det nok også et kristent element her. Ikke det at det en kamp mellom hedendom og kristendom, men det det at Olav, han jo nylig døpt, han har med seg åpenbart prester og geistlige fra England, og han må jo ha et formål om at han skal organisere kristendommen I Norge på samme måte sånn som det I England. Og det også en del man tror at det kan være en avtale da, med Knut den Mektige og den engelske kirken, at han ikke bare skal erobre Norge, men altså, han skal også være et redskap for å kristne dette området på en måte som man ikke har kjent fra tidligere. At man skal innføre en kristen lov, at man skal ha et nett av kirker som organisert under en konge, eller en underkonge, og ikke at det bare skal være et anarki der kristendommen organisert under hver sin høvding på hvert sitt nes og hver sin haug. Det man ofte tenker, det jo at for Olav så dette rent strategisk. Altså, han søker makt, og makten betyr et samspill med kristendommen. Og det å bli en moderne konge, sånn som det for eksempel Ethelred I England det å spille sammen med kristendommen og bli på en måte Guds representant på jorden og det ha en sterk sentral makt. Det det som moderne og begynne det som etter hvert blir da skapelsen av en stat. Så at makten og kristendommen spiller veldig nøye sammen her.
Det vanskelig for oss å vite hva som hva da i ettertid, ser jeg for meg.
Det veldig vanskelig, fordi at vi vet ikke hva Olav selv har tenkt om dette. Vi vet ikke hva han tenker eller hvordan han motivert akkurat når han blir døpt i Frankrike da, noen år tidligere i Rouen. Så at det der, det synes jeg veldig, veldig vanskelig, og det naturlige blir jo at man har tolket kildene, så det mest bare sånn at det virker som om de ikke var religiøse. De ser bare på religion som et middel til makt.
Yeah.
At de nærmest sånne der marxister i forhold til religionen. Det bare det samme.
Yeah.
Bare hva kan gi oss mest mulig makt, mest mulig rikdom, og så videre. Og jeg sliter litt da, som religionshistoriker med å akseptere det, da, at folk ikke er virkelig religiøse på denne tiden. At hvis du lar deg døpe, og hvis du kriger for hvite krist, da, og det er jo ingen tvil om at det de gjør, så er det faktisk for at du må tro. Altså du må tro at dette er den sterkeste sannheten som eksisterer i verden. Men de to tingene kan jo utfylle hverandre, fordi at Olav for eksempel kan jo se at hvem de sterkeste statene, de sterkeste kongene, styrken, de er jo hvite krist. Og de gamle gudene må, ja det det gjerne det begrepet de bruker selv da.
Okay.
Altså Jesus da.
Ja.
De som kjemper for Jesus, hans erfaring da er at de representerer en kraft som gjør at de gamle gudene må vike. Sånn at makten og troen spiller sammen da. Du tror på det som viser sterke krefter. Men altså i det som i det nærmeste vi kommer han selv da, som disse skallekvadene, så dessverre så ser vi ikke noe spor av det.
Men altså, så Olav Haraldsson er konge over Norge. Han ja. Er konge i ganske mange år, men hvor mye vet vi egentlig om hvordan det er å leve under kong Olav?
Vi har jo en veldig god kilde egentlig til Olav, og det er jo den nærmeste skallen hans, som også er stallaren hans, det vil si at han er hans nærmeste i hirden, da, som er hans personlige hær som han reiser rundt med, og det er han som heter Sigvat Skall. Og han skildrer jo disse årene som de gode, idylliske årene. Årene etter at Olav har blitt konge i Norge, og den 10-12-årsperioden han regjerer. Det liksom, han skildrer det nærmest som himmelrike, da. Men så går vi litt nærmere inn på akkurat hva han sier, hvordan er det Olav styrer. Så er et sitat fra Sigvat Skall som jeg er veldig, veldig glad i.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Han sier, avslutter et kvad med å si, hogg av armer gjorde han. Slik skapte han fred I landet.
Ja, ok.
Så at det å skape den gode freden, det å ta alle disse røverne og uromomentene, og hogge armene deres, og hogge hodene deres. Og han sier at likene fløt tett I kjølvannet av Olavs båter. Så det igjen da, altså, her har du ikke noe stat, ikke sant? Du har ikke noe politi. Altså, du har et svært område som styres av en kriger som rir rundt kanskje med 90 andre krigere. Og måten du styrer på da, det at du sikrer deg mot at ingen gjør opprør. Og virker som det gjøres rett og slett ved å spre så mye frykt at ingen tør å gjøre opprør innad de rike.
Det jo filosofi de har lært fra sin tid som viking I England, høres det ut som. Skape frykt og ro, som følger frykt.
Ja, men det det vi ser. Vi ser jo det I moderne i tid også. Altså, I områder der det overhovedet ikke finnes noe statsmakt, det finnes ikke noe embetsapparat. Det egentlig bare et krigerstyre. Så statuerer de sin makt med grusom vold. Ja. Som sprer frykt I befolkningen, og det virker jo som det det Olav gjør her da. Altså, møter han en motstander, så samler han gjerne sammen masse folk til ting, og så henretter han den motstanderen med å hogge hodet hans offentlig. Og det, liksom, da setter han seg I respekt. Så det nok den mekanismen, så at de som tilhengere av Olav, og høvdingene som jo får en antagelig veldig mye rikdom, altså han kjøper seg venner, han har I den der utpressevirksomheten I England, og også virksomheten som leiesoldat senere, som ikke har kommet så mye inn på, den har jo gjort han vanvittig rik. Jeg pleier jo nærmest å se for meg at han kommer med disse her handelsskipene, altså han kommer som en onkel skrue,
oh, ja.
Med millioner av sånne små sølvmynter og sølvbuljoner fra England. Han enormt rik når han kommer, og han kan kjøpe seg venner ved å dele ut øse av denne rikdommen. Og sånn på en måte kjøper han vennskapet da, til høvdinger over hele Norge. Og så ved å holde opprørerne nede, virkelig nok med grusom vold, så skaper han jo også ro I et område. Og sånn sett så kan man si at det skaper en idyll, samtidig så det jo et terrorvelde da. Og så det jo et system som litt sårbart. Det hva skjer når alt sølvet ditt og alt gullet ditt tar slutt?
Ja, det jo klassiker.
og hvordan skal du skaffe hele tiden så mye rikdommer da? Og den typen rikdommer skaffer du på denne tiden nesten bare ved hjelp av plyndring da. Så det, ja.
Men et annet element fra hans tid som konge som jeg vil ta opp, det denne kristenretten. Hvis du forklarer kort, hva kristenretten for noe?
Ja, kristenretten, det på en måte at du tar de gamle lovene, som jo var landskapslovene. Det jo ikke noe felles lov for hele Norge, ikke sant? Det en lov for Gulatinget, og så det lover for forskjellige byene, og Borgartinget, Eidsivatinget og så videre. Du har forskjellige lover I hele området. Dette gamle lover som overlevd fra førkristen tid.
Ja.
Og opprinnelig ikke skrevet ned helt tatt, men det noe folk kan muntlig. Altså en lovsigemann som kan hele loven. Men det, altså når kristendommen kommer, så ser man at disse lovene liksom så godt fundamentert I samfunnet med ting og så videre. Men så vil du på en måte med et moderne år implementere kristendommen I disse gamle lovene. Og da får du kristenretten, som en sånn egen kristen bolk, som skal veves inn I det gamle lovsystemet. Så at når de skaper kristenretten, da, og det skildres jo på Moster, så er det jo Grimkjell, altså en engelsk biskop som Olav har med seg fra England, han tar antagelig med seg engelsk inspirert kristenrett, og så forhandles det da i et ting med antagelig høvdinger fra alle landsdeler, og så blir de enige om hvordan denne kristendomslovgivningen da, kan innføres over hele riket til Olav. Og det er jo blant annet det der at du nå ikke får lov til å drive med hedendom lenger, heller ikke hjemme på din egen gård. Du får ikke lov til å sette ut barn til å dø i skogen, altså du får ikke lov til å spise hestekjøtt, for det var veldig koblet til de gamle blotene, til de gamle gudene. Og så er det jo en haug med helligdager da, etter hvert som innføres, så knyttet til helgener og hellige personer. Og så er det også dette her med kirkene, hvem skal styre over kirkene. Og der inngår han nok et kompromiss som gjør at fremdeles er det sånn at høvdingen i hver landsdel og i sine områder får styre med sine egne kirker da. Mens kongen han skal bygge ut et nett av kirker over hele landet som han selv skal styre over. Mm. Så det er ikke sant at det er en slags sånn formalisering da, av at landet er kristent, men hvordan skal det gjennomføres, hvordan skal det praktiseres? Og det er jo kanskje det, et sånt avtrykk da, som vi jo vet at Olav har satt. Om han selv var veldig opptatt av dette eller ikke, det vet vi jo ikke, men eller om han var opptatt av den makten som dette skulle gi. Det er jo igjen i det vanskelige spørsmålet. Er han en kyniker, eller er han en det vi kaller en troende kristen?
Ja.
Det vi vet er at han selv bryter jo denne her loven, da, men blant annet en av de tingene man ikke skal gjøre, det er jo å få barn med trellene sine, men den eneste sønnen han får som vokser opp, det får han jo med en av trellkvinnene sine.
Nettopp.
Ja. Så, han var jo en synder som alle andre.
Ikke sant. Men så er han jo altså da konge frem til de kildene jeg har lest, 1028, stemmer det?
Ja, det der er igjen litt sånn flytende da. På denne tiden så er det jo litt sånn uklart hvem er det som er konge, og du har gjerne en overgangsperiode da. Altså, for det dreier seg rett og slett om at du mister fotfeste da, med den type styre som er et rent krigerstyre, med et krigerfølge som rir rundt i landet, så er det ikke sånn at du mister over natta da, tilgangen liksom til hele landet, eller makten over hele landet. Men problemet her, grunnproblemet, er at Knut den Mektige, som jo er, altså han er sønn av Svein Tjugeskjegg, han er jo den store danske kongen her.
Ja.
Og Danmark, husk på det, ikke sant? Danmark har jo hele tiden sett på som store deler av Sør-Norge, det er dansk, har alltid vært dansk. Store deler av dagens Sverige har alltid vært dansk, og de er den store maktfaktoren her, og de har jo erobret England. Knut den Mektige klarer jo å erobre England, blant annet sammen med Eirik Ladejarl, den trønderske jarlen. Og han ser hele tiden på Norge som en del av sitt rike. Men så er dette er mye mer komplisert enn Game of Thrones, altså det er masse opprør, dette er det Nordsjø-imperiet han har da. Han har også Sverige, store deler av Sverige, han har antagelig også deler av Østeuropa i dette her Nordsjø-imperiet. Og det som skjer er at Olav, han leder et opprør mot Knut den Mektige, altså sammen med en svensk konge, Anund Jakob, og også to svenske jarler, og de prøver å angripe Danmark. Men så taper han et slag ned i Skåne mot Knut den Mektige, og da må de etterlate alle skipene sine, og så går de over til Norge igjen, og så prøver de å bygge seg opp igjen da, i Oslofjordområdet, men det går veldig, veldig trått. Og så havner han i, dette er i 1026, Altså da har han vært konge, ja, han kom tilbake i 1015 da, 10-11 år. Altså 10 år siden etter slaget der han slo Svein Ladejarl. Så gjør han en dum ting. Han, den mektigste høvdingen på Vestlandet, det Erling Skjalgsson, og han dreper han i en trefning, og det gjør at han mister enda mye mer støtte. Og til slutt så, og samtidig så det sånn at Knut den mektige, han har så mye sølv at han kjøper opp støtten fra de norske stormennene. Så Olav mister totalt makten da etter egentlig 1026. Så det 1028 så gir han helt opp da, og da da flykter han inn til Russland med et ganske lite følge.
Ja.
Og så mellom, ja, definitivt 1028 da, da reiser han jo vekk fra riket sitt, og da er han i hvert fall ikke konge lenger.
Men da kommer vi jo til det som kanskje er det man tenker mest på når man tenker på Olav den Hellige, og det er jo at han skal tilbake igjen og gjenerobre Norge.
Ja, det er jo det at han sitter jo da i det som kalles Holmgard, da. Det er jo dagens Novgorod, som er jo en mindre russisk by ved Ilmensjøen. Og så skjer jo det at Knut den mektige, han har jo statuert sitt eksempel at det han som styrer over Norge. Og så har han satt inn en ny underkonge, og det denne Håkon Ladejarl,
ja.
Som jo da Olav først jagde vekk. Men Håkon Ladejarl, han også jarl i England, for de har jo erobret England, og det jo en del av imperiet, så han pendler en del frem og tilbake over Nordsjøen, og en dag så forsvinner han bare, også på sjøen. Han blir borte. Han forliser antagelig. Da.
Ja.
Og da går det antagelig ikke så fryktelig lang tid med at Olav inne i Novgorod, Holmgard, han får denne beskjeden at Norge er høvdingløst, at Håkon er død. Og da bestemmer han seg for å gjøre et siste forsøk, da han skal gjenerobre Norge. Han får ikke med seg veldig mange russiske soldater, han har jo ganske lite følge selv, men han får en god del, ofte så kalles det jo leiesoldater da, av den svenske kongen Anun Jakob, i hvert fall i Sverige. Og så ønsker han jo opprinnelig å ta seg inn i Sør-Norge, også i opplandene, det som hans kjerneområde, der han har vokst opp. Og han tar seg inn antagelig rundt Tyrefjorden eller noe sånt nå, men så hører han da at den danske Knut den mektige, han har allerede innsatt en ny konge i Norge. Og det sin eldste sønn, som heter Svein. Og han vel på denne tiden, jeg tipper at han cirka 15 år, og han ligger allerede i Viken her i Oslo med en svær hær. Og Olav konkluderer med at han står for svagt. Han kan ikke kjempe mot denne store dansk-engelske hæren som ligger i Viken. Så at han må reise nordover, og så må han alliere seg med trønderne. Det er ofte den viktigste ting du kan gjøre. Du må ha trønderne på din side, sånn en maktsentrum da, i den nordveien. Så at han reiser nordover med alle disse svenske leiesoldatene og har fått med seg en del folk da fra opplandene i Norge, og så vil han inngå en allianse med trønderne. Men det går jo dårlig, trønderne vil ikke alliere seg med Olav, og i stedet så slår de inn ihjel. Og det jo veldig godt fortalt av det som skjer i slaget på Stiklestad. Han ville jo alliere seg med trønderne for å slå nordfra og møte denne dansk-engelske kongen Svein, eldstesønnen til Knut den mektige, og sånn erobre tilbake Norge sammen med trønderne. Men det er klart at Olav etter hvert har vært en veldig upopulær konge i Norge, med en brutal innføring antagelig av denne kristenretten. En brutal herjing der han altså, slår ned alle sine fiender, altså, tar fra de jord, utleverer til sine egne menn og så videre. Så at det er jo ikke så rart at trønderne ikke vil alliere seg med han.
Og Snorre sier jo at det er 10.000 soldater som er til stede ved slaget på Stiklestad, at dette er et av de største tingene som har skjedd i norsk historie, og det er ikke måte på.
Ja, det er, altså når Snorre skriver dette, så skriver han det jo 200 år etter slaget på Stiklestad, altså cirka på 1220-tallet. Og det som er da, at da har Olav vært en hellig mann, altså en helgen I 200 år. Og fortellinger om helgener, de faller liksom alltid inn I noen sånne faste mønstre da. Og det ene det at det som skjer gjøres utrolig mye større enn det egentlig var, for at det skal bli lettere å huske, og for at det skal angå flere personer. Så at Snorre skriver vel her at, altså jeg tror han skriver at Olav har 3600 mann, og at, at denne bondehæren en 7-8000 mann da, og da det jo et betydelig slag. Men igen så det en sån litt sånn krasj da med de eldste kildene, hvis vi tror at disse skallekvadene da øyenvittner og så videre. For at de sier, hvem det Olav slåss mot I dette slaget på Stiklestad? Jo, det han ene sier at ja, det folk fra Værdalen, Værdølene, de har blitt forbannet her. Mm. De andre trenderne sier at det inntrenderne. Altså det en veldig sånn lokal trøndersk her da, og en av skallene bare tre, han sier at det trønderne, altså en trøndersk her. Og hvis det sånn den type trøndersk heroppbud da, så tenker vel da jeg og moderne historikere da, som kanskje veldig glad I å liksom ta ned disse her Snorre sine overdrivelser, sier at ja, det helt ned mot kanskje en trøndersk heroppbud, inntrønderne på den tiden, ja det ikke mer enn 1000 mann. Og det eneste vi vet av disse skallene, han Sigvats skall, han sier at Olav hadde halvparten av mennene av motstanderen. Han sier ikke hvor mange de var, men at det var halvparten. Og hvis trønderne da hadde den her på 1000 mann, så hadde han 500 mann da. Og da blir det 500 mot 1000, I stedet for 3500 mot 7-8000. Men sånn at nå har jo beviselig den her bondehæren, som da den trønderske hæren kalles, det har jo med seg blant annet en del folk fra Nord-Norge, Tore Hund, Hårika Kjøtta og så videre. Men har nok ikke veldig mye folk fra Vestlandet, tror jeg. Så det I hvert fall veldig mye mindre enn det Snorre skriver om.
Men uansett hvor mange som var, så blir I hvert fall Olav Haraldsson drept. Han en konge I eksil som blir på en måte, har vært mange land I utlandet og blir drept I et lite slag. Ja. Det stemmer jo liksom ikke helt med det bildet vi har. Men som du sier, han skal jo også bli helgen, han skal gjenoppstå som Olav den Hellige. Hvordan skjer det?
Ja, det der jo et mysterium. Og det vel kanskje også det som gjør det så fascinerende. Olav en tilsynelatende upopulær konge. Han har tilranet seg makten gjennom enorme mengder sølv som han skaffet seg gjennom piratvirksomhet. Og han regjerer da I ikke så mange år, og på slutten av livet så taper han mot trønderne. Så at sånn sett så skulle man tro at dette ikke sånn kjempeviktig episode I norsk historie. Men det jeg pleier å si at når det gjelder Olav Haraldsson, så like hans mye viktigere enn livet. Hmm. Og det det som skjer etter at han død, som det sentrale. Når han dør, så skjer nok det som uansett hadde skjedd. Det jo Knut den mektige, han styrer over Norge. Og det hadde han nok gjort selv om Olav hadde vunnet, for at jeg tror Olav hadde tapt uansett ja. Mot denne her store overmakten. Men, og sønnen hans, Svein, og han blir den nye kongen eller underkongen I Norge. Han har med seg sin mor, som en veldig vel ansett adelskvinne, som heter Elfgifu. Og de styrer da. De sitter I Nidaros eller Trondheim og styrer Norge. Og så det at disse her disse her stormennene som har slåst mot Olav på Stiklestad, og så egentlig for Knut den Mektige da, sånn som Karl Varneson, Tore Hund, og disse vi, og også Einar Tambarskjelve, han ikke med ved Stiklestad, men også det stormannsapparatet som har kjempet mot Olav. De har kjempet for Knut den Mektige, og så har de nok sett for seg at det de nå som skal styre Norge. Og i stedet så får de altså en ung dansk-engelsk konge med en engelsk adelskvinne på slep, og så blir de liksom helt sånn utradert, og får ikke den makten de kunne tenke seg. Så at de også blir egentlig tapere etter dette slaget på Stiklestad. Og det som skjer da i denne maktkampen, plutselig, så finner man fram til kroppen til Olav den Hellige. Man har gravd han opp, og man har åpnet kista hans, og et øyenvitne skildrer, altså en skallen til den nye kongen, den dansk-engelske Svein, han sier at han begravd levende. Altså han egentlig ikke død. Altså neglene hans har vokst, håret hans har vokst, og så videre, så sier man at dette en hellig mann. Det liksom de hellige tegnene som viser seg på han, og så tar da dette nye kongestyret, denne Svein, han tar Olav inn i kirken sin, i Nidaros, Klemens kirken, og han blir helligkåret. Og det jo egentlig nok et grep mot disse norske stormennene. De har jo gjort sin skjerv her, de har drept Olav, slått den i hjel, og år etterpå så blir han kåret til en hellig mann. Og det et veldig sånn snedig politisk grep. Og så det en ting her som passer veldig bra inn i kristendommen. Det at du skal gjøre taperen til vinner. Du skal løfte frem det svake. Fordi at det jo det som Jesus som dør på korset, legger seg inn for overmakten. Og det man gjør med Olav at man skaper han om til den norske Jesus. Han den som skal liksom formidle Jesu liv til nordmennene. Og Snorre Sturlason, som skriver 200 år etterpå, han har fått dette liksom så inn i sitt bilde av Olav, at han skriver jo en rent hellig historie 200 år etterpå. Og det ikke vanskelig å liksom avsløre dette her spillet der man gjør Olav til en Jesus. For at hvis du ser på hvordan Snorre skildrer slaget på Stiklestad, så begynner de jo å slåss, det står at de begynner å slåss midt på dagen, det vil si at klokka 12, og da slutter solen å skinne fra en skyfri himmel, og så det blir mørkt. Mm. Og så slåss de da i mørket midt på dagen i 3 timer, og så får jo Olav, han får jo et voldsomt slag i kneet av denne Torstein Knarresmed, og så kaster han fra seg sverdet, og så ber han Gud om å hjelpe seg. Og så lener han seg inntil en stein. Og da kommer jo denne nordnorske høvdingen Tore Hund, han kommer med et spyd, og så stikker han spydet opp under brynja, opp i magen på Olav. Og antagelig så det som dreper han. Men til slutt så kommer det en kar som heter Kalv, mulig at det den der stormannen Kalv Arneson, og kapper han i halsen med en øks. Og da i hvert fall Olav død. Mm. Og så kommer solen frem igjen.
Ah.
Og da har de slåss i 3 timer. Og Olav ligger død på slagmarken. Tore Hund, som antagelig drapsmannen hans, han har hatt en stygt sår på hånda si, og nå tar han og stryker hånda si over fjeset til Olav. Og så renner det blod fra Olavs kinn ned på hånden til Tore Hund. Og så heles denne hånden på mirakuløst vis. Og litt senere så bæres Olav inn i et skur, ikke så langt fra slagplassen. Og der blir kroppen hans vasket, sånn at det ligger en blanding av vann og blod på gulvet i dette skuret. Og så Sånn at på den tiden så det gjerne mye fattige folk og tigger og sånn. De følger med disse herrene for å få litt mat og almisser. Og det en blind mann som har vært i nærheten av slaget. Han, midt på natta så forviller han seg inn i dette skuret der Olav ligger. Og så detter han ned og krabber på gulvet her, så får han alt dette her klisset fra Olav. Det blandingen av vann og blod på fingrene. Og så tar han seg til øynene, og så ser han perfekt. og det det at når du leser dette her da, som religionshistoriker, så ser du med en gang hva det for noe. Fordi at det som fortelles her jo den viktigste historien i vår kultur. Ikke sant? Fordi at når Jesus henger på korset på Golgata, når han blir hengt opp, så det 6 timer etter soloppgang, altså klokka 12. Og da forsvinner solen. Fra en skyfri himmel.
Høres kjent ut.
Ja, og så henger han der i 3 timer, akkurat like lenge som Stiklestad-slaget varer, og så han død, og så kommer solen fram igjen. Akkurat det samme som skjer under slaget på Stiklestad.
Aha.
Og så det en veldig svaksynt soldat som heter Longinus, en romersk soldat. Han usikker på om Jesus død, så han kommer bort han med en sånn svær lanse, eller langt spyd, og så stikker han opp i magen, opp i sida. På Jesus. Og så renner en blanding av vann og blod ned over denne lansen, og Longinus, han får dette her på fingrene, alt dette her klisset, tar seg til øynene, og så ser han helt perfekt. Men han var veldig svaksynt tidligere. Altså, det akkurat de samme elementene som fortelles om slaget på Stiklestad. Og så det dette med at det sies om Olav, da i sagaen, at neglene hans vokser, håret hans vokser, han liksom rødlett og lukter godt og så videre, det betyr jo bare at han egentlig ikke død. Han lever egentlig fremdeles. Så han dør akkurat som Jesus, han har akkurat de samme tegnene som Jesus, og han lever etter døden akkurat som Jesus. Og det at folk i middelalderen som var religiøse, de visste utmerket godt dette. For det var ikke uvanlig når du kom inn i en kirke, så hadde du et motiv fra slaget på Stiklestad, og da Olav den Hellige avbildet som korsfestet på Stiklestad. Så at det Jesu kraft som skinner gjennom han, og kirken har omskapt denne historien om denne her taperen, og gjør han til en vinner, og sier at han offret seg for kristendommen. Sånn sett så er jo spørsmålet da, dette bløff og bedrag, eller ligger det på en måte en dypere sannhet her? I hvert fall så det en historie som får et voldsomt gjennomslag, og det fortelles jo at etter at Olav tatt inn i kirka av det nye dansk-engelske styret, Svein og Alf Gifu. Snorre prøver å bløffe at de egentlig imot det, men det helt usannsynlig, for han tas inn i deres egen gårdskirke. Så blir han så populær, og folk pilgrimene strømmer til, og det berettes jo i samtidige skallekvad at de blir kurert fra sykdommer. Og folk tror på dette, og som vet så en veldig sterk tro på noe, det virker jo også på kroppen. Og dette effektivt, og Olav blir mer og mer og mer populær. Mens disse her dansk-engelske styrerne, de blir jo mindre og mindre og mindre populære, for de innfører jo nye skatter, strenge lover, setter til side de norske stormennene, og så kommer de hungersnød, sånn at de må etter hvert flykte. Men Olav, han vokser jo opp som en sånn urkraft da i Norge, og senere så styrer jo alle konger med len som de har fått av den hellige mannen Olav. Og flere og flere og flere pilgrim strømmer til, og man bygger større og større og større kirker, ikke sant? Til slutt bygger man Nidarosdomen, og etter hvert så bygger man en hel by, som Trondheim, rundt den her døde kroppen. Og det jo veldig fascinerende. Når du kommer på slutten av middelalderen, altså rundt 1530, så bærer man denne her døde Olav, like hans, i likkiste hans, rundt i Trondheims gater, og det jo den store Olavsfesten, som den største festen i hele Norge. Og fremdeles åpner de kisten, og folk kan fremdeles beskue han og se han. Og så kan man tenke på, ja, hvorfor ble han hellig? Ja, han innførte kristenretten. Det sikkert veldig viktig. Og så kan du også se litt på, ja, hva slaget på Stiklestad Ja, solformørkelse, ja. Ja, det jo bare en kopi av det som står I Bibelen, så det var sikkert en solformørkelse. Men det var det. Men solformørkelsen var en måned etter på slaget.
Oh, ja.
Og det var antagelig nære nok til at man koblet de to fenomenene sammen. Altså, en konge død. Bare en måned etterpå kommer det en solformørkelse. Tilfeldig? Neppe. Så at de to hendelsene, de vokser nok sammen. Og hvis det sånn at man faktisk viser frem Olav 500 år etterpå, og de skildrer jo at han ligger jo veldig godt bevart, kjøtt og hud og hår og alt bevart, og det skildrer faktisk denne skallen også, faktisk året, bare noen år, kanskje bare året etterpå at han død, så han kanskje begravd på et kaldt og tørt sted, som gjør at han har blitt en mumie. Kroppen hans har altså ikke råtnet opp. Og de to tingene til sammen, det som skjer med liket hans, som ikke forsvinner, som blir mumifisert, antagelig på helt naturlig måte, kombinert med at denne solformørkelsen har vist seg rett etter at han død. Dette så sterke symboler at religion eller ikke religion, så blir den fortellingen så sterk og helt uimotståelig da. Uansett om denne kongen har vært upopulær når han levde eller ikke. Og så det en del av fortellingen til kristendommen, det jo at du skal på en måte være grusom. Av natur så du grusom på grunn av arvesynden. Og hvis du ser på hvordan helgenen Olav avbildes, så avbildes han ofte på den måten at han prøver å trampe ned en svær drage som han har under foten sin. Og denne dragen tenker man at det liksom den hedningen Olav, den grusomme Olav, som mot slutten av livet sitt vender seg om og tror på kristendommen og frembringer disse voldsomme tegnene. Og da blir han også et symbol på Norge, da, som gangen fra hedendommen til kristendommen, og også et symbol på disse grusomhetene man har inni seg gjennom arvesynden som man hele tiden skal kjempe mot. Da. Og det nok, har nok også en veldig sånn folkelig appell, i hvert fall på lang sikt. Og dette her lever jo videre oppover til vår tid, for at det jo ikke noe... Altså, noen kanskje forundret over at den norske kirka har øksen som sitt symbol, men øksen jo vårt kors, fordi Olav den hellige vår Jesus. Jesus døde på korset, Olav døde for øksen.
Mm.
Så at han offrer seg på en øks, på en måte. Og den religiøse fortellingen, den skriver jo egentlig Snorre Sturrason veldig fint frem, for det går jo frem at Olav egentlig vet at han skal dø. Han drømmer, ikke sant, at han blir tatt opp i det himmelen og så videre, og i de eldste fortellingene, Snorre han skriver litt mer realistisk, men de eldste saga-fortellingene dette, så slåss han blant annet uten brynje og så videre. Det for at han en martyr. Han går frivillig i døden. Og han veldig opptatt av at, ikke først og fremst om han vinner eller ikke dette slaget, han opptatt av at han legger igjen penger som skal brukes til motstanderne hans, som blir slått ihjel, så at man kan be for sjelene deres, så at de også kan komme inn i himmelen. Så det og sånn sett så blir liksom slaget på Stiklestad, det blir en av de viktigste hendelsene i norsk historie. Men kanskje som det vi vil kalle fiksjon, da.
Og navnet på denne podcasten jo historier som endret Norge, men det virker jo som det viktigste Olav gjorde for å endre Norge var å dø.
Ja, for at reelt sett, hvis du tar vekk Olav, da, så da ville jo, altså, da ville jo, før Olav kom, så ville det vært en underkonge som styrte under Knut den Mektige, som også var konge i England. Og etter at Olav var ferdig, så ville egentlig situasjonen være akkurat den samme.
Ja.
så det kan du si, hans bedrift var egentlig litt å ta liv av det norske, for at han tok jo knekken litt på dette her Ladejarl-dynastiet. Så og åpnet sånn sett veien enda mer for denne Knut den Mektige, som var den store kongen her da. Og i forhold til kristendommen, ja, jeg vet ikke. Altså, den som ble regnet som den, hvis du ser større på det da, utenfor Norges grenser, i Europa på den tiden, var som regnet som den store kristningskongen, og det Knut den Mektige. Mm. Knut den Mektige, han, etter at han har vunnet et slag mot Olav i 1026, så går han til Roma, og han med på en kroning av keiser Konrad i vel 1027, og da har han lange møter med paven, og paven ser dette som et sånt under, at denne tidligere vikingen har blitt en sånn from kristen, som nå har liksom fått orden på hele Norden, og har gjort dette til et kristent område. Så det er liksom det, motstanderen til Olav er ikke hedninger, eller noe som er noe førkristent i det hele tatt, det er altså en det som regnes som det kristne vidundere I Europa, Knut den Mektige. Til og med folk I England, kirken I England, som jo han har erobret fra deres egen konge, dyrker etter hvert Knut den Mektige, fordi at han en så from og god konge, han gir masse penger til den engelske helgener, og så videre. Så sånn sett så har ikke dette noe å si I det hele tatt. Men det litt som det at den fortellingen om Olav som dør, og den kristne fortellingen der da, det jo den som erobrer nordmennene da. Men han ville nok blitt veldig overrasket selv, hvis han fikk vite at dette ble ettermælet. Så det nesten som man skulle håpe at han faktisk lever videre og skulle få oppleve dette. Så, fordi før og etter situasjonen her det som dag og natt, og det er et mysterium.
Og vi kan sikkert snakke I all evighet, men jeg lurer på om jeg har tatt for mye av tiden din, Øystein Morten.
Nei, ikke for mye av tiden min, men hvordan skal du få dette inn? Et spiselig format, det kanskje verre. Men takk skal du ha. Det var veldig gøy å gjenoppleve dette.
Tusen takk for at du kom.
Det var hyggelig.
Du har hørt historier som endret Norge med Johannes Grindheim Ølfernes.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.